Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Tomáš Fikar z Irakis v našem posledním rozhovoru veřejně doporučil neinspirovat se jen u známých a v médiích hodně propíraných e-shopů, ale také třeba od těch méně známých, jako je třeba svět svítidel. Ten rozhodně nehraje v malých číslech. Když do něj v roce 2019 přišel můj dnešní host Darek Matvikov jako finanční ředitel, měla firma kolem 70 lidí a 450 milionů korun ročních tržeb. Dnes má 230 lidí a přesáhla 1,8 miliardy. A my si budeme povídat o tom, jak se z finančního ředitele stal CEO firmy a proč spousta firem spolupráci mezi majiteli a CEOs nezvládne. Darku, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, Jako, díky za přivítání.
Tak než se do toho pustíme úplně naplno, tak se zastavme u toho růstu, protože za nějakých 6 let jste vyrostli ze 450 milionů korun na skoro 2 miliardy. Kdybyste měl vybrat hlavní důvody, proč se to povedlo za tu dobu, co v té firmě jste, tak co byste řekl, co byste zmínil?
Ty důvody, asi úplně ty hlavní, bych uvažoval o třech. Jeden je samozřejmě externí, který nám pomohl, protože to je období, kdy proběhla covidová pandemie a ta pomohla všem e-commerce hráčům, takže to nesmíme zapomínat, že tady byl ten vítr do plachet. Ale co jsou ty interní důvody, tak tam je to z mého pohledu u nás díky tomu, že při té zvýšené poptávce jsme dokázali všem zákazníkům v tu chvíli víc vstříc a nikdy nepřibrzdit naše marketingové investice. A zúročilo se strategické rozhodnutí z minulosti, kdy my se snažíme vždy nabídnout to zboží zákazníkům v co největší míře skladem s velkou dostupností. Takže ve chvíli, kdy ta poptávka narůstala, tak my jsme byli schopni ji plnohodnotně uspokojit a nikdy nezabrzdit.
To je strašně zajímavé, že mluvíte o tom brždění, jo? Protože já tuhle otázku v různých podobách pokládám mnoha hostům, proč podle nich, jejich prostě úhlem pohledu, proč ta firma vyrostla a nezabrzdili jsme, my snad ještě nikdo neodpověděl. Jak vás napadlo zrovna tohle, zrovna brždění?
No, já jsem chtěl říct, že ještě ten třetí faktor, který k tomu vlastně přidává, je nějaký vnitřní DNA naší firmy, který už vychází z nastavení našich majitelů a v podstatě snažíme se ho držet tu linii dál. A to je chtít využít každé možné smysluplné příležitosti a být vždycky na tom trhu flexibilní. A to brždění mě napadá z toho důvodu, že pokud, když vezmu zase to překotné období covidu, tak v podstatě já si vzpomenu na ty první dva týdny, kdy jsme seděli v těch zasedačkách a teď jako čekali, co vlastně bude. Že to, nejdřív to vypadalo, že to bude strašný průšvih, protože lidi se lekli, zavřeli se doma a nikdo nevěděl, co bude, jestli vlastně budou nějaký prodeje, jestli pustíme lidi domů a budeme čekat, až pandemie pomine. A zhruba po těch dvou týdnech najednou jsme viděli, jak to všechno roste. Jo. Takže e-commerce dostalo tady tím nešťastným obdobím obrovskou injekci, kdy vlastně část těch tržeb, která do té doby byla realizovaná v offlineu, tak se přesunula na e-shopy, protože ti zákazníci vlastně neměli jinou možnost. A Ten nárůst v tom roce 2020 pro nás znamená meziroční skok 92%, což je enormní, což pro tu firmu to je obrovský šok a můžete v mnoha věcech v tom provozu narazit a můžete mít v tu chvíli tendenci z nějaké obavy třeba snažit se to trošku přibrzdit, říct si, hele, tak abychom to zvládli, jo? Nebo vás můžou přibrzdit i ty jiné faktory, třeba že to, co se stalo mnoha našim konkurentům, ale i napříč tím trhem, že se přerušily dodavatelské řetězce, ať už v Evropě nebo i z Číny, a v tu chvíli začalo docházet to zboží, které ty e-shopy měly. A v tom my jsme měli tu výhodu, že jak tady ten faktor jsme nemuseli díky němu nějakým způsobem brzdit a začít prostě tlumit marketingové investice, protože bychom vlastně neměli co těm zákazníkům dodat, tak i z toho pohledu celého provozu, že se nám to podařilo tady tu vypjatou situaci zvládnout. Přišli do firmy relativně rychle i v tom těžkém období noví spolupracovníci a spolupracovnice, kteří nám to pomohli. Zvýšili jsme to úsilí výrazně v logistice, kterou si děláme sami. A bylo to fakt hodně, hodně dynamický období. A když jsme se pak zastavili po tom roce a zjistili jsme v těch výsledcích, že vlastně jsme vyskočili na dvojnásobek za ten jeden rok, tak zpětně je to jako neskutečný, ale bylo to o tom, a proto jsem použil to slovíčko přibrzdit, a že vlastně my jsme skutečně nezabrzdili, spíš jsme pořád hledali tu cestu, jak.
Na druhou stranu, to je vždycky taky to buď a nebo, jo. Jsou tady taky příběhy firm, které taky nebrzdili, naopak šlapali do plynu, ale pak se jim to vymstilo. Tak vlastně mě zajímá, jestli se teď bavíme o tom, že jste měli štěstí, že zrovna vám to vyšlo, anebo jste opravdu tak dobří, že jste to zvládli.
Dobrá otázka. Já si myslím, že tam bychom museli jít mnohem víc do detailu, jak to bylo nastavené. Spíš se přikláním, že z toho pohledu, jestli jsme to zvládli kvůli štěstí anebo dobré práci, tak ta větší část, to štěstí tam samozřejmě vždycky hraje roli, ale ta větší část v tomhle případě bude ta dobrá práce, protože snažili jsme se vždycky velice dobře pracovat s tou skladovou zásobou, pracovat s tou nabídkou toho zboží, to znamená, nestalo se nám, že bychom najednou měli na našich skladech nějaký extrémní ležáky, které by nám tam potom po tom covidovém období zůstaly na skladě a my bychom řešili, jak se jich zbavit, nebo že bychom udělali nějaké extrémní předobjednávky a rýsovali si další dvojnásobný růst v dalším roce a podobně. Takže tam tady to bylo z pohledu ty dobře zvládnuté práce toho týmu, ten úspěch jako tím podtržený.
Na čem to teda podle vás stojí, když se zeptám, jak zvládnout rychlý růst firmy? Co je to nejdůležitější, aby se to vlastně neotočilo proti té firmě, aby nežuchla do problému?
To je pro změnu těžká otázka. A nevím, jestli na to existuje nějaký jednoduchý recept, ale to, co se vlastně, to, jak jsme k tomu přistupovali my, tak bylo, že jsme si skutečně a vždycky jsme si tady hlídali ty věci i v krátkým časovém úseku. No. Takže dokázali jsme proto reagovat velice flexibilně. V podstatě naše analytický systém i reporting byl už v té době na velmi pokročilé úrovni. Kdybych to porovnal s obdobně velkýma firmama, marketing jsme v tu chvíli řídili na týdenní bázi a tím překotným růstem jsme to překlápěli vlastně na denní řízení marketingových investic. Takže v podstatě my jsme reagovali okamžitě na to, co se děje na tom trhu. Není to, co třeba občas vidívám u firem té velikosti, jak jsme tehdy byli, tak prostě po měsíci ještě s nějakým jako zpožděním podíváme se, jak jsme vlastně dopadli a ten reporting není takový, abychom v tu chvíli dokázali detekovat, co byly ty faktory, že to tak dopadlo. My jsme už v té době, já jsem jistý s tímhle do firmy v roce 2019, ještě před tím covidem, přišel na pozici finančního ředitele, abych posunul ten způsob, jakým finančně řídíme firmu. A my jsme tehdy vlastně zavedli v podstatě to, co pak na ty roky se hodně jako propíralo, že by to e-shopy měly dělat. Myslím si, že dneska už je to naštěstí standard, ale vlastně jsme začali vyhodnocovat jednotlivé kanály, přiřazovat jim prostě přesně variabilní náklady k těm daným tržbám a začali jsme dělat takzvanou kontribuční analýzu. My jsme si na různých úrovních té marže, ať už marketingový, potom nějaké hrubé marže, marketingové marže a potom nějakého jako čisté příspěvkové marže, nějaký net contribution, jak tomu říkáme tady u nás ve firmě, který slouží k tomu, aby pokrylo ty fixy, které tam jsou, ať už je to centrála, nájmy a výdaje za hardware, software a tak. A tohle vlastně jsme během roku 2019 u nás ve firmě zavedli, implementovali. Díky tomu jsme výrazně zlepšili řízení všech trhů, protože už v té době my jsme byli v 13 zemích. A možná teď, jak člověk se jako ohlíží zpátky, tak to je další velký efekt toho našeho růstu. Ta geografická expanze, ve které jsme byli velice rychlí, a vlastně našli jsme si ten způsob, jak v podstatě, jak velice rychle a efektivně tím procesem projít. A to kulminovalo v tom, že v našem rekordním roce jsme otevřeli 10 trhů za jeden rok. Aktuálně jsme v 26 zemích.
10 trhů za jeden rok, to je skoro jeden měsíčně. Jak se to dělá?
Musíte mít perfektně sladěný tým, takže je to jako...
Ještě možná pojďme upřesnit, co to znamená při takovýmhle tempu expanze do nový země, protože to taky jsem se setkal s tím, že mi podnikatelé řekli, že to znamená pro ně přeložení webu do cizího jazyka. A to je v zásadě všechno. Tak co to znamená ve vašem případě?
Tak tohle je jeden z bodů na dlouhým checklistu věcí, který musí být splněný. Takže ten checklist v podstatě je vyladěný, jako úplně ten detail vám nepovím, ale je to třeba nějakých 130 bodů, který musíme splnit. My jsme to vlastně v té době už měli rozdělený tím způsobem, že za každou část tady těch bodů bylo zodpovědný určitý oddělení ve firmě a znali jsme ten čas, kolik to zabere a v podstatě ten průběh je takový, hele, je tady potenciál, pojďme otevřít, řeknu třeba Francii, fajn, a jedeme podle checklistu. To znamená, ten překlad je jedna věc, ale musíte tam najít zákaznickou podporu, musíte vyřešit dopravu, musíte vyřešit případně nějaké legislativní požadavky, všechno na straně marketingu, připravit reklamy. Mohli bychom se do toho jako zahloubat na hodinu, ale chci tím jenom říct, že to není jenom o překladu.
Ano, to věřím, že se naši posluchači umí představit, zejména pokud už expandují, ale zajímá mě, díky čemu to zvládáte tak rychle. V čem je ten trik, že dokážete dát skoro jednu zemi za měsíc?
No, já si myslím, že to je zejména v té organizaci práce.
Takže je to v tom checklistu vlastně, v tom, že fakt máte nějaký proces a víte, jak už to sekat, jak baťa cvičky.
Přesně tak. Ten proces v tu chvíli byl jasně daný a každý věděl, co kdy má dodat. V tu chvíli vlastně není potřeba k tomu nějakého jako jedné hlavy, která to jako tlačí. Ale ten tým v tom byl už velice sehraný, protože si prošel tady tím několikrát, takže potom to bylo už jenom o tom si říct a teď tohle, a teď tohle, a teď tohle a vyladit případně jenom nějaký drobný diference mezi těma zeměma, který tam nastaví.
Kolik stojí jedna země, lze to říct, nebo aspoň jaký rozmezí? Kolik je potřeba peněz na nový trh?
Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete i hned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.